Alcaldesa, alcaldesa, alcaldes, a todos os presentes. A verdade que hoxe é un placer poder estar aquí para poder falar de financiación, que é o que necesitamos para os municipios. Eu quería iniciar facendo referencia a que a anterior crisis económica que vivimos, os concellos o sufrimos desde esa premisa que había adoptado o goberno central en aquel momento, que era a austeridade e, polo tanto, limitándonos de financiación e incluso limitándonos de recursos humanos, incluso limitándonos tamén de poder facer uso incluso dos fondos municipales. E, polo tanto, creo que hai que referir para poñer en valor o que está facendo o goberno central, o goberno de Pedro Sánchez, de poñer a disposición financiación para que os concellos poidamos seguir pues, nos nosos proxectos. Eu quero agradecer pues, ese esforzo que está a facer o goberno central, o goberno de Pedro Sánchez, e, polo tanto, o seu altavoz, que a súa voz e cara pues, no noso territorio, na comunidade autónoma, e, polo tanto, pues, moitísimas gracias tamén ao delegado do goberno por ter en conta os municipios e ter en conta que necesitamos pues, esa financiación para seguir transformando, como xa se dixo, as nosas cidades. Dende logo estamos a transformar a cidade dende 2 eidos, levamos, pois, en no meu caso, pois, 6 anos facendo esa doble vertente de transformar as cidades para conseguir esas cidades sostibles, esas cidades amables, esas cidades integradoras, esas cidades dos cidadáns, esas cidades próximas ao cidadán, e que sintamos pois, que ese espazo común de todos os lucenses é a expansión dos nosos fogares. E, polo tanto, é unha línea de traballo na que estamos, pois, con iniciativas, como xa se comentaron aquí, que tampouco vamos a redundar, con carril bici, con conectividade, con humanización de espacios, con recuperación de espacios públicos para uso público. Son moitas das actuacións que levamos efeito, por nomear unha nominativamente pues, ese primeiro barrio multicolóxico de toda España, que ademais nos dá pues, a visión de como queremos que sexan as cidades do futuro, que si xa antes tiña moita relevancia, en este momento si cabe todavía muitísimo máis pola crisis sanitaria que nos toca vivir, pola situación pandémica que está a desenvolver pues, as cidades de como queremos que sexa no futuro. E, polo tanto, por un lado, traballamos en esa transformación da cidade para conseguir esas cidades sostibles, que ademais creo que xa non é unha sola cuestión de convicción, sino que vai ter que ser unha obriga, porque estamos vendo como a situación climática está a desolar en moitos casos pois, o territorio. Polo tanto, temos que ser proactivos na loita dese cambio climático, e iso facémoslo a través destas iniciativas. E, por outro lado, unha gran transformación que habíamos iniciado, que era unha transformación económica a través da sostenibilidade, tamén a través da economía verde circular, a través pois, de uso de materias primas, como pode ser a madeira, para e incluso implementar esas cidades sostibles do futuro, ese barrio multicolóxico onde tamén utilizamos outros elementos, pero que eso nos permite a súa vez dinamizar a economía, que é fundamental, porque o cidadán escolle pois, o seu lugar de destino para vivir, para realizar o seu proxecto de vida, por dos motivos, basicamente. Un, por esa cidade amable, amigable, que nos atopamos e que queremos para a nosa zona de confort, pero sobre todo aquela que lle dá as oportunidades. Por lo tanto, a implantación de iniciativas económicas é fundamental. Si antes falábamos da transformación económica, ahora temos que falar de transformación económica en recuperación, e por lo tanto nós xa temos iniciado tamén en este campo pues, iniciativas como o que nos denominamos o Lugo Transforma, que vamos a utilizar 12 millóns de fondos municipales para un fondo de capital risco, para que as empresas se implanten na nosa cidade. Eso xere riqueza, xere economía e sobre todo xere empleo, porque o que decíamos que un dos motivos porque un escolle pues, o seu lugar de destino, e por lo tanto queremos seguir implementando, queremos seguir pues, buscando esa colaboración público-privada para realmente ter capacidade de crecemento, e o que nos permite capacidade de crecemento é capacidade de futuro. En este camiño non estamos sós, en este camiño estamos acompañados polo goberno central. Hoxe presentábamos, como xa dixo o delegado, non vamos a incidir, pois eses 1.000 millóns de euros que veñen inicialmente, porque o primeiro paso de moitos que virán despois, en este caso, pois máis orientadas pois a transformación digital e sostible do transporte, da mobilidade, da conectividade das cidades, e polo tanto xa temos incluso proxectos, e queremos agradecer tamén que nos permita incluso proxectos que están iniciados poder incluílos xa dentro deste programa, porque que nos permita así seguir avanzando e seguir pois poder realizar estes proxectos de futuro para en definitiva seguir transformando as cidades desde un punto de vista da sostenibilidade, da integración, buscando unha integración social, económica e da transformación a través da economía para ter capacidade de crecemento e non ter pois, o deterioro que sufriron as cidades pois, na anterior crise, por non poder invertir, por non poder seguir fomentando o crecemento tanto social, económico como das cidades. Por lo tanto, eu finalizo agradecendo pues, ese compromiso do Goberno Central, agradecendo pues, o delegado do Goberno que nos teña invitado, que nos teña convocado a esta reunión de traballo moi fructífera, que, como se dixo, non será a última e, por lo tanto, estamos convencidos de que isto axudará ao crecemento das cidades e, por lo tanto, ao crecemento de Galicia e ao crecemento de España. Moitas gracias, moi bo día.